Radio Beograd, prvi program. Zabavnik.
Kod kuće su mu stalno govorili, drži se ti zlatne sredine i nikad nećeš pogrešiti. I da ne pogreši, u svemu je krenuo sredinom. U školi je bio ni tamo ni vamo, sasvim osrednji đak. Za takve učitelji nemaju vremena. Od loših treba napraviti dobre, a od odličnih još bolje. Zato više nije mario za učenje i okrenuo se sportu. S loptom je umeo tek da ga ne preskoče u biranju, ali gol nikad nije dao. Za takve treneri nemaju vremena. Loši su na tribinama, a od odličnih se prave zvezde. Manuo se sporta i rešio da bude pesnik. Pesme su mu bile osrednje i nijedan časopis ih nije hteo. Lošije su za pevanje, a najbolje za antologije. Ma neka i pesama, i nauke, i fudbala. Ostaće šta bilo, samo da mu niko više ne kaže kako je sredina zlatna. Zlatna je samo u priči, inače nije mnogo na ceni. U raskoraku između Aristotelove zlatne sredine, raznih drugih sredina, osrednjosti i srednjih puteva u životu u kojima treba dati šansu da se pozlate, počinje današnji zabavnik koji potpisuju Nataša Mančić, Damir Gođevac i Mirjana Blažić. Dobar vam dan i dobro nam došli. We'll be right back.
Just walking in the rain, getting soaking wet, torture in my heart. Change. Somehow I can't forget.
Just walking in the rain. Walking in the rain. Walking in the rain.
Monday, Tuesday, a Wednesday, a Thursday, Friday, on Saturday, oh, nothing but Sunday, oh, yeah, I want a Sunday.
Njeno ophođenje bejaše tako ljupko i drago, da bi svako ko se našao u njenom društvu nepogrešivo osjećao kako ga ona zaista voli. Izgledalo je neverovatno da je toliko mnogo muškaraca voli u isto vrijeme bez osjećanja ljubomore, a toliko mnogo žena divi joj se bez zavisti. Tako je o lepoj Simonetti Vespucci pisao vladar Toskane Lorenzo de Medici, zvan Veličanstveni. Pa je li zbilja njena lepota bila toliko veličanstvena? Izgleda da jeste. Simonetta Vespucci bila je renesansna kraljica lepote, upravo rođena Venera sa Botticellijeve slike. Sandro Botticelli je Simonetu Vespucci slikao po sećanju, kao i Leonardo, Piero di Cosimo i mnogi drugi. Umrla je sa 22 od bolesti pluća, a živela dovoljno da se o njenoj lepoti pripoveda od renesanse do naših dana. Da li iz pene ili kao što priliči ljudskom stvoru, nikome nije bilo jasno, ali rodila se jeste u okolini Dženove oko 1453. godine. Porodica joj je bila u imućnom opadanju, ali dovoljno dobrostojeća da lepoti devojci obezbedi mnoga putovanja i poznanstva širom Italije. A i bila je rođački vezana sa slavnom porodicom Medici i sa jednako slavnim moreplovcem Amerigom Vespucijem. Ova druga veza stvorila se u njenoj 16. kada je devojačko prezime Cataneo zamenila i udala se za Marka Vespucija. Toliko je godina bilo i mladoženji, mirnom i vrednom, koji se docnije posvetio trgovini s vilom. Bračni život mladenci su otpočeli u Firenci, na imanju sa divnim vinogradima, i kada je izgledalo da će im život proteći po mustri mnogih firentinskih bogatih porodica, u lepu Simonetu zagledao se Giuliano de Medici, brat Lorenza Veličanstvenog, vladara Toskane. Oni koji su o ljubavima pripovedali, kleli su se da Giuliano nije bio jedini kojeg je Simonetta očarala. Zadrhtalo je srce i velikom Lorencu, pa i Federiku od Aragona, budućem napuljskom kralju. A možda najviše onom koji je njenu lepotu dugo nosio u sebi, slikaru Sandru Botticelliju. Simonetta je na svim njegovim slikama. Ona je i Venera i svaka od gracija, ali sve su nastale po sećanju, onda kada se Simonetta vratila u morsku penu. I dok je Botticelli u ljubavi tihovao, januara 1475. Giuliano de Medici je na trgu Santa Croce u Firenci priredio viteški turnir na konjima. Pozvao je sve najvažnije pripadnike evropskog plemstva, a sam se na turniru pojavio u odeždi od 9000 zlatnih florina, koliko je dato za somotsku tuniku s dragim kamenjem i srebrni štit. Posebnost turnira bila je u zastavama. Oslikali su ih najbolji umetnici toga vremena, a na njima nisu bili porodični grbovi kako je bilo uobičajeno, nego je svaki učesnik nosio sliku svoje voljene. Giuliano de Medici se nije dvoumio. Pozvao je Sandra Botticellija da za njegov barjak naslika portret Simonette Vespucci. Oni koji su o ljubavima pripovedali, kleli su se da mu je ljubav bila uzvraćena i pre nego što ju je na ljubavnom stegu obelodanio. Sandro Botticelli je Simonetu naslikao kao boginju mudrosti u zlatnoj haljini, kako mirno stoji usred plamena na cvetnoj livadi. To je jedini portret urađen za njenog života. Dalje je sve bilo kao na nekom filmskom viteškom turniru. Giuliano je pobedio i pobednički pehar pred svima sa zastavom ljubavi predao Simonetti. Ona je proglašena kraljicom lepote. Za vekove koji slede sve je u stihove stavio pesnik Angelo Poliziano, a u godini koja slijedi Simonete više nije bilo među živima. Ni Giuliano de Medici se nije naživeo. Skončao je 3 godine posle Simonete od ruke urotnika. Portret koji je Botticelli uradio za Giulianovu zastavu nikada nije nađen, a veliki umetnik je zatražio da, kada dođe suđeni dan, bude sahranjen kraj nogu Simonete Vespucci u Firentinskoj crkvi Ognissanti, i želja mu je ispunjena.
Sorriderò se non a te. Se tu non sei più qui, ormai è finita tra di noi, ma forse un po' della mia vita è rimasta negli occhi tuoi. Ah, chi io parlerò se non a te. Racconterò tutti i sogni miei, lo sai, ma hai fatto male lasciandomi solo così, ma non importa. Io ti aspetterò. Anch'io io parlerò se non a te. Racconterò tutti i sogni miei, lo sai, ma hai fatto male lasciandomi solo così, ma non importa. Io ti aspetterò.
Dimmi quando tu verrai.
dimmi quando, 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 l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai, ogni istante attenderai, fino a quando, 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 d'improvviso ti vedrò, sorridente accanto a me. Se vuoi dirmi di sì, devi dirlo, perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai, dimmi quando, 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 e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai. Se vuoi dirmi di sì, devi dire perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Quando, 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 e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai, non ci lasceremo mai.
Ecco. Udruženje kompozitora predstavlja Vibracije savremenog zvuka na 31. međunarodnoj tribini kompozitora, Studentski kulturni centar i Delta House od 4. do 8. oktobra. Dobrodošli u našu 25. jubilarnu sezonu. Samo za vas na sceni Madlenijanuma, razigrano, veselo i raskošno. Premijera operete Parijski život, drame Gospođica Julija, Da krenemo iz početka, Pluća, Felix i Doris, i obnova komedije Dolce Vita. Madlenijanum, mesto susretanja.
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS, dirigent Srboljub Dinić, solista Roman Simović, violina. Program Barber, Rimski Korsakov, Kolačeva zadužbina, 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se.
Eko.
Passagli sta furtù, piezza accende distratti, io non ero nessuno. Quanta notte c'è data, per scalare il numo, piezza e figlio scordata, già pisava un.
Thank you.
senza furtù, senza giacca e cravatta, così sul fronte. Miete facci importanti, canne tocca da lui. Guardare ogni tanto per capire addosso giù.
U Zabavnikovom mini Evergreen intervju, jedan od najpoznatijih hrvatskih i jugoslovenskih novinara, Pero Zlatar, i naš Luka Mijatović. Kao reporter i izveštač, Pero Zlatar proputovao je sve kontinente i boravio u više od 180 zemalja. Bio je prvi naš novinar koji je posle 1948. bio u Albaniji. Prvi je bio i u Frankovoj Španiji, Salazarovoj Portugaliji i u državama apartheida. Pere Zlatara nema od 2020. godine, a od Zabavnikovog zaborava ga, osim njegovih knjiga iz 60. o Draženu Jerkoviću, Ivici Šerfeziju i Ivi Robiću, čuva i ovaj stari mini intervju.
Ja sam Pero Zlatar, novinar sam, sad sam trenutno dopisnik Nove televizije Zagrebačke, pomalo radim za Jutarnji list, Globus i Slobodnu Dalmaciju, ali sam za Novu televiziju radim iz Beograda.
Jeste li se s radošću ponekad vraćali u stari Globus?
Da, ne samo u stari Globus, pa u sve stare novine, pa konačno vratim se sa radošću koji put. I ako niste znali, ja sam bio i u Beogradu urednik intervjua, isto radio sam u Politikinom svijetu, tako da su mi radosti podijeljene.
Kad ste rekli intervju, to sam hteo da sačuvam kao moju pikanteriju ili pravo na moju radost.
A izbrišimo onda.
Naime, intervju je počeo da izlazi u jednom dosta zanimljivom vremenu i bio je bukvalno bestsellerom nedeljnim, 150.000 tiraža.
E da, imao bi 200.000 tiraže ako je dopušteno da ispričam jednu anegdotu koju nikad nikom nisam još ispričao. Ja sam zapravo, moj vek je bio prilično kratak u tom intervjuu, najkraći od mojih glavnouredničkih poslova. Naime, šta je bilo? Ja sam objavio, zatražio sam od jednog zagrebačkog novinara felton o posljednjim danima kralja Petra. A taj je uspio da uči negde u policiju i uzeo je razne slike sa toga i mi smo to najavljivali u novinama i to je trebalo da bude štampan u 200.000 primjeraka. Međutim, eto, neke sile su to spriječile, a mene proglasili za srpskog nacionalistu i za pristalicu dinastije Obrenovića. Ne, ovaj Karađorđevića, oproste. Za pristalicu dinastije Karađorđevića. Tako je završio neslavno moj slavni početak u intervju.
Kako se osjećate u Beogradu?
Ja sam dobro, služajte, meni u Beogradu konačno i rođeno dvoje djece. Ja imam četvero djece, dvoje su u Zagrebu, dvoje u Beogradu, tako da prije svega onda ako je to žena mi je odrasla u Beogradu i prema tome kako se mogu osjećaj se tako odakle ti je žena, gdje si, jel?
O čemu sanjate?
O čemu sanjam? Sanjam o sutrašnjem danu, ja sam u respektabilnim godinama i uvijek je sreća odsanjati i doživjeti sutrašnji dan.
Šta slušate od muzike?
Slušam, od muzike imam, slušam i klasiku, slušam Chopina, slušam, ali slušam i Bregovića, slušam mnogo toga, uglavnom ja kažem da sam ja radiot, ne, ja malo gledam televiziju nego slušam radio i uglavnom kad radim mora biti muzike i tako da slušam svakojaku muziku.
Pa onda biste mogli biti knjigiot, pošto znam da dosta čitate.
Pa čitam dosta, nisu sretni oni ljudi koji ne čitaju. Tako da to se podrazumijeva u našim profesijama.
Šta nekako preporučujete kad preporučujete ljudima za čitanje?
Oh, preporučujem ako im ja, to nisam rekao ja, nego jedan australski nobelovac koji je rekao ako vam je prvi 15 stranica dosadno ostavite knjigu, autor je odgovoran da bude zanimljiv. Film. Ako vam kažem, mnogi će se nakon strešiti da sam veliki prijatelj Veljka Bulajića i da se često čujemo, da sam dobar sa Borisom Dvornikom, to je što sa ondašnjim, nekadašnjim filmom, da sam sa Vrdoljakom, da je bio kum u jednom od mojih brakova i tako da je da sam sa ovim filmom bio dosta povezan. Međutim, pratio sam i festivale u Kanu, volim film, volim pogledati dobar film.
Gledat mi spučinu i proklinjat sreću koju more nosi, darujuć mu puste i besare noći, gdje mi duga plete svud srebro pokosi. Kapetane moj, znam tebi je more prva ljubav bila, a ja sam tek bljesak značila u mraku, da bih kad se magla ispred broda ostala kopijena na njegovu traku. Kapetane moj, i stari tako sama od broda do broda u želji da te zagli. Kapetane moj.
per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Per uscire sola con te, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Per uscire sola con te, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te.
Ako ste jednom vidjeli fotografiju Elvisa Costella, teško da ste mogli da zaboravite njegov neobični lik. Kratko ošišana kosa, naočari sa debelim staklima, lice neuspelog štrebera, uredan ali izrazito demodiran sako, nekada možda i elegantnog odela, i uske, neuredno podvrnute nogavice farmerki. Takav lik i ime Elvis Costello nije baš lako izbrisati iz sećanja, no niste se naoružali suvišnim znanjem, jer Elvis Costello je trenutno jedna od najzanimljivijih ličnosti engleskog, pa samim tim i svetskog roka. Pisalo je u 61. broju Jukeboxa od 27. aprila 1979. godine u tekstu pod nazivom Elvis Costello – estetika frustracije. Britanac irskog porekla, Elvis Costello rođen je kao Declan Patrick McManus 1954. godine. Otac mu je također bio muzičar, dugogodišnji pevač u poznatom big bandu Joea Lossa. U ponekim nastupima i pri potpisivanju kompozicija, McManus senior upotrebljavao je umetnički pseudonim Dei Costello. Kad se napomene da je snimio jednu ploču pod naslovom Ross McManus Sings Elvis Presley Greatest Hits, nije teško otkriti otkud njegovom sinu ideja da uzme pseudonim Elvis Costello. Još kao vrlo mladi tinejdžer, Elvis je s ocem odlazio na snimanje Joea Lossa showa, gdje je imao prilike da vidi i čuje Beatlese, Rolling Stonese, Police i ostale protagoniste beat muzike. McManus stariji je sarađivao s vrhunskim imenima engleskog džeza, a imao je i poveliku džez diskoteku, te mali Declan bio vrlo rano izložen najrazličitijim muzičkim uticajima. Počeci Costellove muzičke karijere nisu sasvim poznati, jer je on bio namerno misteriozan u svojim prvim intervjuima. Već iz opisa njegove neobične pojave nije teško pogoditi da je on jedan iz kruga ekscentrika koje je lansirala kompanija Steve i dobro smišljenom propagandnom akcijom Costello je privukao pažnju već svojim prvim singlom Less Than Zero, što je bilo dovoljno da kritičari vrlo pažljivo preslušaju i analiziraju njegov prvi album My Aim Is True i obaspu ga nedvosmislenim pohvalama. Tokom snimanja ovog albuma Costello je imao veliku podršku producenta Nika Lowe-a, pogotovo jer u to vrijeme nije još okupio prateću grupu Attractions. Njegov sljedeći single, Watching the Detectives, bio je jedan od najboljih primjera belog regija, a ujedno jedan od najboljih singlova u 1977. godini. Osnivanjem prateće grupe Attractions, Costello je stvorio izuzetno sposobnu muzičku ekipu, koja je uspevala da dosegne emocionalni naboj njegovih tekstova. Njihova saradnja na trenutke dostiže legendarnu saglašenost Dylana i benda iz doba njihove najveće usklađenosti, tako da album This Year's Model u većoj meri od prvog uspeva da naglasi apsolutnu originalnost autorske koncepcije, pisalo je u Jukeboxu od 27. aprila 1979. godine o Elvisu Costellu. Te godine debitovao je i kao glumac u filmu Mary Catlin, time se narednih decenija često bavio, mada mahom glumeći sebe. Časopis Rolling Stone svrstao ga je na 80. mesto na listi od 100 najvećih umetnika svih vremena, a 2015. sve što je bilo zanimljivo u njegovom životu, Elvis Costello smestio je među stranice memoara pod nazivom Neverna muzika i mastilo koje nestaje.
Sure.
Radio Beograd, prvi program.
I zabavnik. juna 1966. godine u blizini Vastervika u Švedskoj, na istom putu našla su se dva autobusa. Bila su to vozila dve najpopularnije švedske grupe u tom trenutku, Hep Stars i Hotenanny Singers. Njihovi članovi se nikada ranije nisu sreli, a zašto su baš tad nameračili da se upoznaju, ne znamo. Uglavnom, oduševljeno su se pozdravili i tako su se, igrom slučaja, upoznali klavijaturista Hep Starsa, Benny Anderson, i gitarista ove druge grupe komplikovanog imena, Bjorn Ulvaeus. Iste večeri našli su se na žurci i uz gitare i po koje piće pomislili kako bi baš bilo dobro da sarađuju. Nekoliko meseci posle toga napisali su svoju prvu zajedničku pesmu, Isn't It Easy to Say, i bio je to početak jedne od najplodnijih saradnji u istoriji svetske pop muzike. Ko je prepoznao imena Benija i Bjorna, verovatno se pita, a gde su tu devojke? Plavokosa Agneta Falskog i brineta Frida Lyngstad. One su se u to vreme bavile muzikom, a reč je o kraju 60-ih. Agneta s nešto više uspeha nego Frida, ali obema su se privatni životni putevi ukrstili s Benijem i Bjornom, tako da je bilo samo pitanje vremena kada će se njih dvojica dosetiti da sa suprugama oforme zajedničku grupu. U međuvremenu su komponovali za diskografsku kuću Polar, čiji je vlasnik bio Stig Anderson, autor više od 2000 popularnih pesama sa ogromnim iskustvom u show biznisu. Na prvom zajedničkom albumu Frida i Agneta pevale su prateće vokale, a njihov prvi zajednički singl, People Need Love, koji su kao grupa potpisali svojim imenima, postao je 1972. godine veliki hit u Skandinaviji. To im je bila ulaznica za kvalifikacioni nastup za pesmu Eurovizije s pesmom Ring Ring, ali švedska radiotelevizija poslala je u Luksemburg duet kojeg se van Švedske danas malo ko seća i koji je osvojio peto mesto. Benny, Bjorn, Agneta i Ani Frid su Ring Ring snimili pod imenom koje će ih već godinu dana kasnije proslaviti širom sveta. Od njihovih inicijala nastala je grupa ABBA, koja je na sljedećem takmičenju za pesmu Eurovizije u Brightonu pobedila s legendarnom pesmom Waterloo. Zanimljivo je da grupa ABBA narednih 15 meseci nije uspela da ponudi hit kojim bi izašli iz senke evrovizijskih pobednika i pokazali da će biti muzička grupa koja može da traje. Tek septembra 1975. na tržištu se pojavio njihov singl SOS i sve dalje je istorija jedne fantastične supergrupe koja se zvanično nikad nije raspala. Danas u Zabavniku u rubrici Natašina notna sveska slušamo Waterloo, SOS i Super Trooper, švedska grupa ABBA.
Oh!
I try to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good.
Oh, my God.
Znate li čemu služi spajalica? Na izgled besmisleno pitanje, ali jedan odgovor da spoji dva ili više papira odavno nije dovoljan. I u svakom slučaju nije jedini. Slede bar još tri. Spajalica na norveškim reverima, operacija spajalica, spajalica kao umetnička inspiracija Pietra D'Angela i šarmantni klipi spajalica Windowsu pomoćnica. Pre nego što je izmišljena spajalica, papiri su se spajali koncem obloženim voskom koji bi se provlačio kroz rupice na papirima. Bila je to prilično zahtevna i spora radnja za kancelarijske službenike, pa se nekoliko njih dosetilo da bi parče iz uvijane žice sasvim poslužilo u istu svrhu. A kome je pripalo pravo prvenstva u izmišljanju tako korisne stvarčice, nije sasvim utvrđeno, jer izumitelji svoje patente na vreme nisu prijavili ili su to učinili u drugim zemljama. Norveški činovnik Johan Voler, koji nezvanično slovi za prvog koji je savijenim parčetom žice spojio dva papira, svoj izum prijavio je u Nemačkoj i u Americi, misleći kako će u zemljama sa većim tržištem pre biti primećen i stavljen u promet. Godina je 1901. Razmak u zavodnim danima je svega 48 sati, a prvenstvo u administrativnom zavođenju Volerovog izuma preuzela je Amerika. Američki patentni zavod je 1901. prihvatio spajalicu Norvežanina Johana Volera, ali čini se da su i metode pretrage ranijih patenata bile prilično spore ili neefikasne, jer je njihov sunarodnik Samuel Fay također prijavio svoj patent spajalice i to još 1867. Namena joj nije bila prevashodno kancelarijska, već fabrička, za kačenje etiketa, ali veoma brzo preselila se u kancelarije i tamo ostala do danas. Svoju verziju spajalice imao je i Amerikanac, Erlman Wright, 10 godina kasnije, ali nije patentirao, već ju je reklamirao kao zgodno pomagalo da se spoji nekoliko primeraka novina. 1901. I dok su Amerikanci zamišljali da su prvi, Britanci su uveliko u to vreme spajalicom spajali papire po kancelarijama. Čitavu deceniju pre američko-norveškog patentnog rata spajalicama, u firmi The Jam Manufacturing Company proizvodile su se spajalice koje niko nije patentirao jer se smatralo da su odavno u upotrebi. Kasnije ih je usavršio Amerikanac William Middlebrook, a razlika između Volerove i Jam spajalice bila je u obliku. Volerova je bila kvadratna, a Jam spajalica ovalna, poput današnjih. Ipak, spomen obeležje, spajalici nisu podigli ni Englezi ni Amerikanci, nego Norvežani nadomak osla. Sve posle u vezi sa spajalicom deo je istorije drugih događaja. Za vreme nemačke okupacije u Drugom svetskom ratu, Norvežani su spajalicu nosili na reveru kao znak protesta protiv zabrane nošenja broša stilizovanog od inicijala njihovog kralja Hakona VII, kojeg su Nemci proterali iz zemlje. Nemci su imali udela i u čuvenoj posleratnoj američkoj operaciji spajalica, kojom je velikom broju nacističkih naučnika omogućeno da operu ratne biografije, započnu novi život u Americi i bitno doprinesu njenom tehnološkom napretku. A osoba kroz čije je ruke verovatno prošlo najviše spajalica na svetu, bar u trenucima inspiracije, jeste italijanski umetnik Pietro D'Angelo, čije su skulpture izrađene isključivo od spajalica.
Don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We meet again, don't know when, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day.
Radio Beograd, prvi program.
I zabavnik.
Isti sto i čaša vina, isti glas i violina, danas smeh, sutra tišina i opet sam u tamnu noć. Još je tu, mada je nema, još je tu ta čudna žena, još je tu nežna i fina, vraća je glas i violina. Ta tužna muzika u mojim noćima, ta tužna muzika u mojim snovima, ta tužna muzika u mojim suzama, drug moje mladosti, života mog. La 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 la. Još je tu, mada je nema, još je tu ta čudna žena, još je tu samo tišina i ovaj san i čaša vina. Ta tužna muzika u mojim snovima, ta tužna muzika u mojim suzama, drug moje mladosti, života moj.
Pesnika Aleksandra Sekulića prepoznajemo najviše po stihovima pesme Majstori u kući i po filmu Majstori, majstori Gorana Markovića, u kojem je govori glumac Aleksandar Beček. Uostalom, i film je dobio ime po početnim stihovima Sekulićeve čuvene pesme. Aleksandar Sekulić je bio član uredništva Srpskog književnog glasnika, redovno je objavljivao u Politici, bio je jedan od osnivača klokotrizma, čak mu je dao i ime, a sabrana dela njegovih pesama obuhvataju 4 toma i objavljena su 1992. godine. Majstore smo jednom već čuli u Zabavniku, a danas slušamo njegovu pesmu Letter a ma mère. S mnogo emocija govori je glumac Siniša Ubović.
Otvorena vrata naše kuće. Ti si stigla do same kapije i naziraš. Prazno je raskršće. Opet niko dolazio nije. Opet nazad vučeš svoju ćutnju u kristale sudbe u obliku oka. Nek je zdravo. Ne kazuješ ljutnju i ne strepi, mila, za kralja poroka. Pamti mi ja leto, majku, dom. Al otišao život suviše daleko. Ne smem da ti kažem gde sam stigao s njom. Onaj stidljiv mali, ko bi nekad rekao. Drugi moj životenek broje tvog rođenog sa lirom i stravom, krv u ogledalu, kao da su boje. Ti nimalo nisi opijena slavom. I noćas je mesec zalazio iza strmoglavog vrha i našeg usuda. Ovaj isti mesec. Nisko od Pariza, ti si kroz okno gledala otuda. Igla se videla. Naš ceo kraj, Sljeme, livada, kruška prastara. Od mrtve planete dolazio sjaj davne doline i travnih tamara. Ja jesam padao glavom na grad, al zalud bacaš mačku u jamu. Sreća je, zborah, što ne znaš moj pad. Proviri, Bože, na staricu samu. Možda sluti, al od sebe krije, kroz život da sam prošao kroz staklo. Da mi lice lome sileđije, al dušu mi nije zlo dotaklo. Pamtim i ja leto, majku, dom. Al otišao život suviše daleko. Ne smem da ti kažem gde sam stigao s njom. Onaj stidljiv mali, ko bi nekad rekao.
goodbye for the summer. Darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter sealed with a kiss. Guess it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll fill the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight, I'll hear your voice everywhere, I'll run to tenderly hold you, but darling, you won't be there. I don't want to say goodbye for the summer, knowing the love we'll miss. Oh, let us make a pledge to meet in September and seal it with a kiss.
prošlo je.
Ima jedna soba, starinska, nekad obavezna u svakoj boljoj kući. Prostrana, s najboljim nameštajem i zavesama, skupljim nego na drugim prozorima. Lična karta domaćina. I sve što je u toj sobi bilo, moralo je da bude drugačije, lepše i očuvano. Jer to je bila gostinska soba, za ugled i prvi utisak koji se stiče o domaćinima. Mirisala je na starinu, iako se redovno vetrila i grejala samo za slavu ili kad gosti ostanu da prespavaju. U nju se nije ulazilo ni boravilo, sem da se pospremi. Prašine nije smelo da bude, ani paučine. Stolnjak uštirkan i bez nabora, u fjokama izglancan escajg, u vitrinama čaše za vodu i vino, omanje da se više puta sipa pomanje, i one za damen liker. Tanjiri od engleskog ili nemačkog porcelana, šoljice od kobalta prevrnute na opačke, staklence za slatko i kašičice pod obavezno. Na zidovima gobleni, umetničke slike i uramljene crno-bele fotografije iz porodične prošlosti. Na stolu vaza, cveće se stavljalo namenski kad se gosti najave, a astal veliki, masivan i taman. Nekad s klupama i ćilimoma, posle i sa stolicama, sve od punog drveta, kao i šifonjeri. Tamo je stajala garderoba za posebne dane, a na vrh šifonjera tegle slatka, jabuke i dunje. Opšte mesto svih sećanja na predratna odrastanja. Gostinska soba imala je obavezno i veliko ogledalo, uramljeno majstorsko pismo, ikonu i udoban krevet, ako domaćini gostima nisu mogli da obezbede posebnu sobu za spavanje. U gostinsku sobu deca su ulazila uglavnom kad nema gostiju, najčešće krišom, da zauvek ponesu u sebi najlepše od svake kuće svog detinjstva.
I'll light the fire, you place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen to you play your love songs all night long.
La 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 la
flowers in the vase that you bought today.
Comprende lo que sufro yo, tanto que ya no puedo sollozar. Solo temblando de ansiedad estoy. Todos me miran y se van. To you my heart cries out for Phidia, for I find you the love of my life in somebody else's arms. Your eyes are echoing sad lament, my dreams are faded like a broken melody. While the gods of love look down and laugh at what romantic fools we mortals be. And now I find my love was not for you, and so I take it back with a sigh.
Bliži se kraj današnjeg zabavnika, što znači da imamo još toliko vremena da na minut zavirimo u odaje jednog turskog sultana iz vremena kada je engleski ambasador u Turskoj bio političar i pisac Lord Arthur Ponsonby, koga više znamo po čuvenoj rečenici: kada izbije rat, prva strada istina nego po imenu. Doduše, tom rečenicom počinje njegovo poznato delo o lažima i propagandi u Velikom ratu, ali je moguće da ona ipak nije njegova, nego američkog senatora Hirama Johnsona. Ele, Lord Ponsonby je bio poznat po svojoj hladnokrvnosti, taktu i dobrom snalaženju u teškim situacijama, a u jednu od njih zapao je kada se turskom sultanu učinilo da mu članovi diplomatskog kora ne ukazuju dovoljno duboko poštovanje. Zbog toga je naredio da se umjesto običnih vrata postave toliko niska da su strane diplomate morale da ulaze gotovo puzeći. Kada je Lord Ponsonby, dolazeći sultanu na razgovor, prvi put morao da prođe kroz ta vrata, zastao je na trenutak, a onda se spustio na kolena i laktove i krenuo na traške. Tako da je sultan najpre ugledao beli svileni saten leđnog dela njegovih pantalona. Ne znamo kako je turski sultan primio ovaj ulazak u natraške, a ne zna se ni kako je engleski diplomata izašao. Mada, odavno je poznato da isti štos dva puta ne prolazi. A kada smo već kod izlaska, i nama je vreme da mesto za mikrofonom ustupimo kolegama iz informativne redakcije i da vam kažemo hvala što ste nas slušali, preporučujemo se i za narednu nedelju popodne. Danas su sa vama bili muzički urednik Nataša Mančić, majstor tona Damir Gođevac i autor i urednik današnjeg zabavnika Mirjana Blažić. Doviđenja, čiča miča, svako dobro ili budite pozdravljeni. Kako vam drago.
Put a spell on you. I'm to think of whether this little dream might fade. We put our hearts together. If there's a cloud above and it must rain, well,